Pirmām kārtām es pat nezinu, kādā sakarā, bet es biju diezgan orientējies uz zīmēšanu bērnībā. Ja?
Patika. Ģimenei bija kāds mākslinieks?
Nē, tēvs fiziķis. Lieta bija savādāka. Tas mums bija komunālais dzīvoklis, ko trešajā stāvā bija akadēmiķim Zutim dzīvoklis. Tur vēl tā šilts stāv kā vēsturniekam. Viņš bija gleznu kolekcionārs. Un pie viņa vazājās visi, sākot no Pauļuka, beidzot ar Šveidiju, ka viņš nebija mājās, tevi izgāzās pie mums. Nu, un tā tad es esmu dabūjis labāko skolu Rīgā. Tu puiki zīmē tā, tu puiki nezīmē šitā.
Karikatūrists Romans Vitkovskis, sēdēdams mājas terasē Tornikalnā, pārcilā kā nokļuvis šajā profesijā. Aizgājis uz mākslas nodarbībām Rīgas pionieru pilī, vairāk gan pats savā nodabā apguvis cilvēka anatomiju.
Lai varētu zīmēt karikatūras, jāiemācās pirms tam uzzīmēt tas pats reāli. Un tad tu viņu var sākt deformēt, kā tev vienāk prātā.
Izmācījies par matemātiķi, tomēr ne dienu bez zīmēšanas. Humora žurnāls Dadzis, kur popularitāte viņa jaunībā bija milzīga, tādam iesācējam nekad nebūtu devis zaļo gaismu, bet durvis atvērušās citur, stāsta mākslinieks.
Man pamanīja Ēvalds Vilks no literatūras un mākslas, un viņš sāka taisīt literatūriņas un mākslīņas. Man piedāvāja taisīt tos pirmos dzīmējumus tur. Viņiem patika tas, ka man bija apstrakstās karikatūras un ļoti lakonisks un, kā saka, bez vārdiem. Un pie tā bez vārdiem es esmu vienmēr palicis. Man nekad nav bijis klāt nekādu pieraksti.
Romana Vitkovska Lauciņš ir zīmējumi izdevniecību zinātne un višaja škola zinātniskajās un populārzinātniskajās grāmatās. To varētu būt ap 140.
Vesela kaudze man bija tieši tīra datorika saistīts, jo es 10 gadus nostrādāju universitātes skaitļošanas centrā. Puse darba bija pētniecības darbs, otra puse bija, kā saucamais, maizes darbs vajadzēja programmēt. Nu, un tad pēc tam es pārcēlos uz plānošanas institūtu, tur dabūju sadurties, kā saka, tīri pamatīgi ar ekonomiku, jo tur bija lielāko tieši ekonomiskie dati, ļoti sarežģīta sistēma bija operatīvā celtniecības vadība. Tur bija viss sākot no kolhozes kabarības bedrēm līdz daudz dzīvokļu mājām.
Un paralēli viņš zīmējis. Kāds bijis vislielākais izaicinājums, jautāju?
Ir zem izglītības fonda izkārtnes, mēs uztaisījām vietni. Internetā Go Erudio. Go ir ei, un Erudio latīniski ir erudīcija. Formalizācijas gabals no teorijas, tātad ķīmija, fizika, matemātika, bioloģija, ja. Tam klāt līdzība, kāpēc tas tā notiek. Nu, un tur bija tās situācijas, ka praktiski ne tik vien kā bildi nevar reizēm uzzīmēt, bet nevar reizēm pat arī atrast arī pat tīri tekstuālu variantu. Ļoti daudz modeļi ir tieši man ilustrācija, pat ilustrācija modelis.
Piemēram, stāvviļņi pie krasta. Vitkovskis tos uzzīmējis kā pūli, kas grūstās līdzās stāvai sienai. Go Erudio platforma tapusi 2009. Gadā, labu laiku pirms pārejas uz kompetenci izglītību. Ar daļu tās komandas mākslinieks pavadīja arī savu jubilejas vakaru, jo pati labākā svinēšana esot erudītas sarunas. Bet izstādes atklāšanā Ķekavas muzejā gan bez vārdiem runāšot viņa darbu retrospektīva. 57 zīmējumi, ekslibri, arī grāmatas. Stāsta muzeja direktore Ināra Rumbina.
Viņa karikatūrās atklājas tā matemātiski loģiskā domāšana, un tā ļauj izteikties ļoti lakoniski, saprotami, bez liekiem vārdiem. Un arī izstādes nosaukums ir XXX, kas bieži tiek lietots, lai aizstātu parakstu bez vārdiem. Skaidra, vienkārša, precīza līnija, tā ir tā viņam raksturīgā iezīme.
Cik daudz mākslinieks joprojām zīmē?
Zīmē praktiski jau iznāk katru dienu. Tad ir tāda brīža, ka dienā uzzīmē pa kādām 10 bijuši gadījumi, ka 100 bildes uzzīmē dienā. Biju kādos, teiksim, konferencēs, kongresos, praktiski visos tautas frontes kongresos man bija grafisks piezīmes. Tās es vienu daļu praktiski uzdāvināju tam Ķekavas muzejam.
Pirms dažiem gadiem viņš piedzīvojis insultu. Kreisā roka vairs tik labi neklausa. Bet labā joprojām zīmē. Ieva Puķa, Latvijas Radio.